Ekde la comenzo de junio en Radziwiłł palaco en Nieborów, en la centra Pollando, estas visitebla nova constanta expozicio creiginta base de artobiectoi el privatai colectoi, cefe de Maciej Radziwiłł. Temas pri colectoi el la iamai residejoi de Radziwiłł familio, trovigiantai sur la tereno de la nuntempa Belorusio, Litovio, Ukrainio, Pollando kaj Germanio. Multaj apartenas al la kategorio de la tiel nomataj polonikoj venigitaj el eksterlando. Tio estas objektoj rilataj al la vaste komprenata materia aŭ spirita kulturo de la pola nacio. La unuan fojon la vasta publiko povas konatiĝi interalie kun la unika Radziwiłł kolekto de porcelanaĵoj el la rezidejoj en Korc kaj Baranówka el la kolekto en Balice. Dum jarcentoj pompaj rezidejoj de Radziwiłł familio estis ekipataj de siaj posedantoj per ravaj pentraĵoj, luksaj mebloj, objektoj de artmetio aŭ grandiozaj bibliotekkolektoj. En ili pulsis la kosmopolita kultura kaj socia vivo, kaj la sublimaj artkolektoj atestis pri la rango kaj prestiĝo de la magnata familio. Militoj kaj historiaj katastrofoj falĉis ĝian potencon, ruiniginte la vivstilon regantan dum jarcentoj. La conserviĝintaj rezidejoj rolas nun kiel muzeoj, proksimigante historion de unu el la gravaj magnataj familioj de Pollando.